Bueno, pois agora que todo o mundo dice que non vai haber tapas no Ar de Lucus e todo eso, eso non é certo. Non haberá en uns sitios moi concretos, pero hai algún lugar que é un templo auténtico das tapas. E non somente porque dá tapas todo ano, senón porque son elaboradas 100% caseiras. Son moi
sí,
boas. Ana, moi boas.
Sí, sí, dime.
Bueno, Café Bar Agna, estades na calle Mallorca, non?
Na calle Mallorca, número 11.
Vosotros non vos importa que haya máis público ou menos público, elaborade sempre tapas.
Siempre, siempre.
Bueno, e que podemos destacar? Porque a min xa moitos clientes me dixeron as mellores, e que estou seguro de que son as mellores de Lugo. Contanos por que algúns pensan que sodes as mellores tapas de Lugo, a ver.
A ver, porque normalmente é a cociña tradicional de toda a vida.
Sí.
É dicir, a cociña que facían os nosos avós, as nosas mais, e como eu fago as tapas, non son precociñadas, son todas elaboradas en pota, non traballo a plancha, é todo en pota. Pois, por destacar, pois mira, o lacón asado, as almejas, o oso buco, a costilla ibérica, todo eso é elaborado.
Vin hasta nas redes sociais ou en internet, vin hasta ameixas, albóndiga, oso buco,
sí,
lengua
sí.
Estofada, sí?
Sí, sí.
Cal é a tapa que máis saída ten? Bueno, todas, a xente varía, non? Ahora probo desto.
Teñen as todas, pero mellor as tapas estrellas, quizá que señan as almejas, yo la con asao porno, que vaso,
Carai. Bueno, bueno. Oye, que esto hai no que poñer en valor, Ana, porque, a ver, todo o mundo dice, no, é que no arde Lucus, que non dan tapas, que como moito
en
algún sitio...
A zona de aquí da Milagrosa, no arde Lucus, dá tapas todo o mundo, dás todo o ano, e tamén as dan esas fechas. É unha zona na que se traballa muchísimo a tapa.
Claro.
Non sei o resto de Lugo... Que tamén é verdad, porque ao mellor están saturados de xente,
xa.
E ao mellor non dan abasto. Eu eso xa non o sei. Pero aquí, a tapa deuse todo o ano, vai se dar igual no Ar de Lucus.
E eso, elaborada 100% caseira, con ciña
totalmente
tradicional, con pota,
sí.
Sí. Bueno, pois é un auténtico placer, Ana, falar contigo. Moitísimas grazas
e a
disfrutar do Ar. Pensades que o Ar de Lucus tamén vos vai chegar a vos, porque, bueno, a pesar de que a festa de recreación se fai fundamentalmente no centro de Lugo, pero chega vos, xente.
No,
¿sí?
A verdade é que non moito, porque casi todo se vai po centro. Entonces aquí, a verdade, o Ar de Lucus, pois, sitios puntuales, como, por exemplo, pois, a xente que ven comer o pulpo ou ven algún restaurante, senón... A verdade é que tampouco é que funcione moito aquí o Ar de Lucus.
Moi ben. Pois nada, iremos a probar esas tapas de Ana a Rúa Mallorca. O número calé do local?
11.
11. Rúa Mallorca 11. Hai que probar todas esas tapas e depois, si cabe, tamén tomar unha cervexa ou un viño.
Pois moi ben. Moitas gracias.
Unha aperta.
Vale, gracias.